На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте и от мен, Моника! Започва здравното предаване на радио «Гласът на надеждата».
Къде ми е гласът? Може би ви се е случвало да си загубите наистина гласа, знаете ли на какво се дължи това?
Как да превърнете готвенето в детска игра?
В Щипка здраве ще говорим за тайната на маслините.
Ако белият дроб можеше да заговори. Разговор за белодробните болести, причините и превенцията.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио «Гласът на надеждата».
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, след дългия ден в офиса, чакането на автобуса в студена вечер или над приказването с приятели на купон, може би някоя сутрин се събуждате без глас. Знаете ли къде са го загубили?
Острият ларингит е една от възможните причини за вашата загуба.
То е възпалително заболяване на лигавицата на гръкляна, ларингс, който най-често се свързва с общо възпаление на горния дихателен тракт, нос, фарингс, трахея и бронхи. Затова освен пресипналия глас, съпътстващи са болките в гърлото, хремата и кашлицата.
Честотата на заболяването значително се увеличава през така наречените преходни сезони – пролет и есен, и е свързана с резките промени на климатичните условия. Причините за развитието му са разнообразни, като водещи са престой в среда с неблагоприятни климатични фактори, простуда, употреба на студени напитки, интензивно натоварване, вдишване на дразнещи аерозоли. Във всекидневието най-често се срещат вирусните остри ларингити, при които различни групи вируси, грипни, аденовируси и други, имат избирателност към лигавицата на горните дихателни пътища.
Признаците на острия ларингит отначало са нехарактерни – обща отпадналост, болки в мускулите, изпотяване и дразнене в гърлото. Може да се появи суха кашлица. Настъпват промени в гласа, който става пресипнал и дрезгав. Възможно е повишаване на температурата, особено при деца и възрастни с хронични заболявания.
Специалистите предупреждават, че бързото покачване на температурата обикновено е признак за осложняване на ларингита, при което започва засягане на по-долните отдели на дихателната система – трахея, бронхи и бронхиоли. Кашлицата става влажна с отделяне на храчки, които понякога могат да бъдат примесени с кръв. Сериозни осложнения могат да настъпят при деца, тъй като има опасност от така наречения псевдокруп, който се характеризира с затруднено, шумно и участено дишане.
За да може да се постави диагнозата остър ларингит, трябва да бъде направен преглед на ушите, носа и гърлото и ларингса при специалист уши-нос-гърло. Прегледът е важен поради факта, че други заболявания могат да дадат подобни на ларингита оплаквания. Това са тумори, дифтерит, ларингиални парализи и болестно засягане на щитовидната жлеза.
Най-тривиалното лечение при неосложнени ларингити са широко разпространените антисептични таблети за смучене. Като цяло, лечението е симптоматично. За сваляне на температура, витамини А и Е спомагат за възстановяването на увредената от възпалението лигавица, инхалации с водна пара или лечебни вещества, като етерични масла, както и секретолитични медикаменти.
Тъй като преобладаващи са вирусните ларингити, антибиотиците не са ефективни в тези случаи. Изписването им е препоръчително само при подозрение за бактериална инфекция. от съществено значение престоят на топло. Разбира се, който пуши трябва да бъде много внимателен и въобще е препоръчително да се спрат цигарите. Приемът на повече топли течности действа благотворно, както и изключването на горещите, студените и газираните напитки. Скъпи приятели, след малко продължаваме с една интересна тема, така че не смените честотата. Как да превърнете готвенето в детска игра? Няколко добри идеи.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мони, а сега ще ви представим наистина как да превърнете готвенето в детско забавление. Всъщност, предполагам, че тези, които имат досък с деца, родители, баби, дядовци, каки и батковци, знаят, че децата от всички възрасти обичат да се включват в приготвянето на домашни вкусотии. Затова ето как може да превърнете това в една забавна игра.
Поощрете ги сами да правят поне едно свое ядене през деня, като ги обучите за състава на продуктите и кулинарните техники. Под формата на игра покажете всичко, което знаете. А може би ще се увлечете и заедно ще научите още много нови и полезни неща.
Възрастта от 4-5 години е навременна, за да започнете въвеждането на детето в света на вкусните хапки с най-прости действия. Така, преди да тръгне на училище, то може само да си обели банан, да измие ябълка или да забърка в своята купичка полезна закуска от, примерно, кисело мляко, овесени и ръжени ядки и лъжичка мед.
Игра номер 1. На екскурзия из кухнята. Приберете косите, вържете пристилка и вземете за показалка кухненската шпатула. Тръгнете на обиколка в кухнята, като в музей. Ако първия път разкажете за различните съдове и приложението им, втория се спрете на аксесуарите и приборите. Постепенно вмъквайте в разговорите обяснения за видовете електродомакински уреди, за начина им на ползване и вкусните ястия, които се получават с любов и вещина. Говорете за безопасността без заплахи, а с въвеждане на правила за работа. Докато готвите, нека детето донесе на масата сервизчето на куклата. Така неусетно ще направи прехода към истинските съдове.
Ето втора игра. Може да използвате интернет за повече знания за храните и правилното хранене. Няма как детето да създаде правилно отношение към различните продукти и здравословния им прием, ако вие пазарувате примерно само пакетирани и консервирани храни, чипсове, колбаси, газирани напитки и сладкиши. Добре е да използвате всеки повод да разширите и своята собствена култура по важните теми, свързани не само с вашата диета, но и с необходимостта за правилното израстване на вашето дете. Положете усилия да се отървете от лошите си хранителни навици. С малкия кандидат готвач имате шанс да започнете на чисто, да се обучите и развиете.
Показвайте и разказвайте на детето за видовете и характеристиките на хранителните продукти и подправките. Пазарувайте по-малко, но разнообразни, свежи плодове и зеленчуци. Търсете в интернет повече информация и рецепти за приготвянето им.
Може да потърсите и в някоя бабина книга, разбира се. При всяка възможност се снабдявайте с храна от местни производители. Със сигурност ще намерите и свой аргумент, защо да не купувате газирани напитки. Проверете многобройните статии по темата и ще започнете да правите домашни сокчета от пресни или замразени продукти, подсладени с малко мед, вместо съдържащите мъртви калории и цялата Менделеева таблица, сокчета и други течности.
Трета игра. Основни готварски правила. Определете ден, когато детето да състави менюто. Така ще се научи да мисли практично и да балансира вкусовете. Вие знаете много добре предимството на варената напара или печена храна пред всички варианти на пърженето.
Четвъртата игра може да я озаглавим. Имам време за теб. Младите майки редовно се оплакват от липсата на свободно време за готвене, особено ако работят, те гледат да прехвърлят тази важна дейност на друг или да я прескочат. А защо да не посветите част от времето си прекарано с детето да приготвите заедно нещо вкусно за хапване? Впрочем, искам да добавя, не важи само за майките, но и за бащите, както и за всеки роднина, който има допир с децата. Разбира се, че ще бъде забавно и за тях, а за вас ще бъде и поучително. Така че опитайте да поиграете на весели игри в кухнята. А ние включваме след малко с рубриката Щипка здраве, в която ще ви разкажем за тайната на маслините. Така че не сменяйте честотата, продължаваме след като разведрим още повече доброто настроение с една бодра песен. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с рубриката Щипка здраве.
Щипка здраве.
Днес ще ви представим някои от тайните на маслините. С изследването на полезните свойства на маслините са се занимавали още древногръцките лечители, а великият Авицена описва в своите трудове целебното им действие при различни кожни заболявания.
В маслините се съдържа голямо количество от безценните за хората полиненаситени мастни киселини, които извеждат холестерина от човешкия организъм и са много добра профилактика срещу образуването на тромби. Честа причина за сериозни заболявания, като артеросклероза, инфаркт на миокарда и други. Полезните качества на маслините включват още благотворно влияние върху храносмилането и предотвратяване на различни заболявания на стомашно-чревния тракт, включително гастрит и запек.
Маслините са богати на витамините А, необходим за добро зрение, С, поддържа имунитета и укрепва защитните сили на организма и Е, много важен за здравата и красива кожа. Благодарение на голямото съдържание на витамин Е и в зехтина, той има ключова роля в козметиката и грижата за кожата.
Маслините имат още антиоксидантни свойства. Притежават великолепен регенериращ и подмладяващ ефект, като се борят с активността на свободните радикали и забавят процеса на окисление в клетките на организма. Това значително забавя стареенето и подобрява функциите на всички органи и системи. Антиоксидантните преимущества на маслините включват и профилактика срещу раковите заболявания.
При хората, които редовно употребяват този ценен хранителен продукт, значително е понижен рискът от хипертония и те могат да се похвалят с отлична работа на бъбреците и пикочоповата система. Маслините дори подобряват обменните процеси в организма.
10-15 маслинки на ден са достатъчни, за да се възползвате от целия набор на полезни свойства и ефекти. Да ви е вкусно!
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Сменяме рязко ведрия тон и преминаваме към една по-сериозна тема. Не знам дали знаете, но над 500 000 българи са болни от хронична обструктивна белодробна болест, която за кратко се нарича ХОБ. Като около 2000 от тях са с напреднала форма на заболяването и се нуждаят от кислородни апарати, за да живеят. Но тези апарати не се заплащат от здравна каса и много малко пациенти могат да си позволят да ги купят. Поради тази причина немалко от пациентите с ХОБ всъщност изобщо не се лекуват. Но нека да дадем дума на статистиките. Колко са болните от хронична обструктивна белодробна болест у нас?
Около 40 000 българи са диспансеризирани с диагнозата ХОБ, но реално над 10% от хората имат тази болест. У нас те са между 500 и 700 000 души. 75% от пациентите въобще не знаят, че са болни. Ходят по улиците, пушат, кашлят и мислят, че всичко това се дължи на цигарите. В момента, в който настъпят истинските симптоми, задух, умора, при физически натоварвания, алармират своите лекари, но за съжаление това е доста напреднала стадия на заболяването и дава по-малки шансове за лечение. Болестта започва обикновено след 40-50 годишна възраст, но осложненията се забелязват често в началото на 60-те години. Около 3300 българи умират всяка година заради ХОБ или по 10 души дневно. ХОБ е полиорганна болест, тъй като пациентите имат и сърдечно-съдови заболявания, които водят до ранен инфаркт или инсулт, до рана атеросклероза, страдат от диабет тип 2, мускулна слабост, дихателна недостатъчност, метаболитен синдром, остеопороза, анемия, депресия се наблюдава при 10-20% от болните. Също 20% от тях рано или късно развиват белодробен рак. Може да се каже, че ХОБ е преход към рак. 1% от тези пациенти всяка година развиват белодробен тумор. Има изследване, че на 14-та година 30% от болните с ХОБ получават рак на белите дробове. 4000 българи всяка година заболяват от белодробен рак. Страшна е равносметката, но и това не е достатъчно, за да откаже пушачите от опасния им навик.
Скъпи приятели, ако си мислите, че цигарите са основен рисков фактор за развитие на ХОБ, значи сте прави, защото тютюнопушенето е основна причина за развитие на болестта. Сред боледуващите от хронична обструктивна белодробна болест, делът на непушачите е не повече от 20%. Чрез тютюна в белия дроб проникват повече от 4000 химически съединения, но най-важната съставка на цигарения дим е никотинът, който е отговорен за пристрастяването към цигарите. Никотинът достига мозъчните никотинови рецептори за 10 секунди след вдишване, което е 2 или 3 пъти по-бързо от скоростта му при венозното приложение. Никотинът се приема като пристрастяващо вещество, подобно на всички останали наркотични и ненаркотични пристрастяващи лекарства.
Освен това, той има еуфоричен и антидепресивен ефект и стимулира активността при изпълнение на задачите. Типичният пациент с ХОП е активен пушач на зряла възраст с предишни епизоди на кашлица, с отделяне на храчки и преходен задух. Една пакет година е равна на изпушването на 20 цигари на ден в разстояние на една година. Колкото по-голямо е числото на пакет годините, толкова по-голям е рискът за развитие на ХОП, независимо от това дали пушенето продължава и в момента. Започването на пушенето в предпубертетна възраст задържа нормалното повишаване на издишвания въздушен поток, което настъпва с растежа на белия дроб в пубертета. За съжаление, много от тези факти, скъпи приятели, не са известни, или пък дори хората да са осведомени, в крайна сметка това не решава проблема, защото всичко е въпрос на едно добро решение, което да се приложи. Но колкото повече познания имаме, толкова по-голям е мотивът за тези, които пушат, да спрат цигарите. Ето още една много добра илюстрация. Не знам дали знаете колко е голям нормалният бял дроб.
Белия дроб расте до 25-та година на човека, след това започва да губи по-малка част от функциите си. Това е нормално биологично остаряване на паренхима. Износва се с възрастта, като всеки друг наш орган. Един здрав, нормално развит бял дроб е голям колкото тенис корт, 120 квадратни метра. При здрави непушачи след 25 годишната възраст започва спад в белодробната функция, който е 20 до 35 мл годишно, но пушачите губят двойно повече от функцията на този орган. През годините пушачите режат всеки ден парченца от този корт, докато стане колкото боксов ринг, колкото и при болните с ХОП в даден момент от развитието на заболяването. Тези, които пушат, инвестират в болест, не в здраве. Рискът от смърт поради ХОП при тежки пушачи, повече от 25 цигари дневно, е 20 пъти по-голям, отколкото при непушачи.
Реално, важният въпрос е: може ли да се излекува хроничната обструктивна белодробна болест? Експертите ни казват не. Тя е необратима болест. Може да бъде забавена с терапия, това зависи от стадия, в който е открито заболяването, но пушилите повече от 20 години развиват необратими изменения на дихателните пътища с свръхраздуване, емфизем на белите дробове. Въпреки това, ако болен пушач, без да има ХОП, спре да пуши на 40 години, има шанс да прибави 9 години към живота си. Ако спре цигарите на 50 години, може да спечели само 3 години. Може да се живее с половин бял дроб, но качеството на живот е ниско. Те не успяват да извършват обичайните и ежедневни физически усилия, някои не могат да изкачат стълби до втория етаж, да отидат до близкия магазин и така нататък. Чувстват се като инвалиди. Ето и какви са типичните оплаквания при хронична обструктивна белодробна болест.
Това са дългогодишна кашлица с храчки, в началото само сутрин, а по-късно и в останалите часове на деня. Слузни храчки, които при обостряне стават гнойни, но все пак са в оскъдно количество. Кашлицата и храчките обикновено се засилват през зимните месеци поради инфекции. Друг симптом е незабележимо начало на задух при усилия с свиркане и стягане в гърдите. Други пациенти имат оскъдни, дори липсващи храчки, но задухът, тежестта в гърдите и емфиземът са добре изразени. Нетипични оплаквания за ХОП са кръвохрачене, при което винаги трябва да се мисли за друга болест, сезонни обострения през пролетта и лятото, по-типични за астма, отличен отговор на лекарства, които са подходящи за лечение на астма, постоянни или гнойни храчки, характерни за бронхиектазии, задух без кашлица, храчки или сухи хрипове са характерни за сърдечна болест или друго белодробно заболяване.
Дали има тенденция за подмладяване на болестта? За съжаление, отговорът е да. Наистина все повече ученици пушат през последните години. Имайте предвид, че жените поначало понасят по-тежко болестта, отколкото мъжете, и ХОП ги уврежда сериозно. Жените много по-бързо навлизат в тежките стадии на заболяването, белият им дроб е по-неустойчив на тютюневия дим, а бременните, които пушат, увреждат и белия дроб на плода, т.е. те залагат болестта още в утробата. Не трябва въобще да се пуши по време на бременност. Така рискът за бебето е значително по-малък, както и след като родят, защото пасивното пушене на детето залага бъдеща бомба. Деца на пушещи родители имат занижена функция на белия дроб в бъдеще и са застрашени от хронични болести. Ако трябва да опиша ХОП, казва експертът Коста Костов, доцент и заместник-председател на Българското дружество по белодробни болести, ХОП е напредващ процес на разпадане на белодробния паренхим, необратимо влошаване качеството на живот на пациента и прогресиращ задух. Усещането за задух е най-осезателният симптом на пациента. Скъпи приятели, наистина, когато знаем толкова много неща, глупаво е за тези, особено ученици и млади хора, които не са посягали към цигарите, въобще да запалят цигара, а тези, които пушат, наистина ще бъде разумно да ревизират своите навици. Скъпи приятели, знаете, че ние сме на ваше разположение по всякакъв начин и нашият екип всеки ден се моли за вас, нашите слушатели, така че ако имате своя проблем с зависимостта, моля, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък и да ви помогнем така, както бихме могли. Благодаря ви за доверието.
Слушайте По-добре здрав всеки понеделник.
По това време.
На същата честота.
И в нашия сайт.
awr.org
ще намерите повече
за здравето,
семейството
и духовните неща.
Хубав ден
и останете със здраве!